Þetta er hans að ráð 29. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Helgi Hjörvar. Byrðist það svo þar.
Það er sjálfsagt, virðulegur forseti. Ég taka háttvirtum þingmanni ræðuna. Það er náttúrulega augljóst af því sem hér hefur komið fram að það er bara verið að snuða almenning að það vera einhverjar 200 milljónir af þeim fyrirheitum sem að gefum voru hér í tengslum við gerð kjarasamninga í desember síðastliðnum. En hefur háttvirtum þingmaður einhverjar skýringar á því að hverju háttvirtum þingmaður Pétur H. Blöndal gengur fram með þeim hætti að flytja breytingartillögur fyrir hönd meiri hlutans í nefndinni sem að minnka enn meir þann rýra hlut sem að almenningur var þó að fá í þessu fyrirheiti ríkisstjórnar með því að gildistökunni er frestað án þess að prósentan sé hækkuð. Það gerir það að verkum að þetta er ekki orðan nema eitthvað liðlega 200 milljónir held ég sem að málið snýst og kannski alveg á mörkunum að taki því fyrir ríkisstjórn Íslands að flytja sérstakt þingmálum ekki herri fjárhæð heldur en 200 eitthvað milljón króna ráðstöfun í ríkisfjármálum. Og þá enn síður að taki því að vera að dreifa því á marga liði eins og hér er verið að gera og kannski ástæði til að spyrja háttvirtan þingmann Árna Þór Sigurðsson ef að þessari fjárhæð væri, ef að henni væri bara varið til þess að lækka eina tegund gjalda eða eina tegund skatta er eitthvað sem honum það ætti eðlilega að nota þetta til heldur en annað og hvort það væri ekki skynsamlegri ráðstöfun því þegar að allir á botni kvöld þá verður þetta nú mál sem að varðar ekki nema kannski innan við 200 krónur fyrir hvert heimili á mánuði á þessu ári veiga meira en nú málið ekki þegar að öllu er á botni kvöld.
Nú svarar andsvari